Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçini bugün evə buraxıblar. Bugün Fərhad Əliyev məhkəmədə son söz deyib. Bildirib ki, onu yüksək vəzifəli məmurlar tutdurub. Qazaxıstan ATT sədrliyi eləməyə layiq deyil. Bunu Beynəlxalq Helsinki Federasiyası bəyan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçini bugün evə buraxıblar. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Oktyabrın 4-də 70 yaşlı həkim Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı fəalı Əli Əsgər İsmayılov bir saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasından evə buraxılıb. Hazırda Bakıdakı evində olan Əli Əsgər İsmayılov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, evə buraxılmazdan əvvəl onu 2 saylı ruhi xəstəxanada təkrar müayinə eləyiblər. Mütəxəssislər ona bildiriblər ki, ilkin diaqnozu yumşaldıblar, sadəcə yaşla bağlı xasiyyətində dəyişiklik getdiyini deyiblər.
Orada mənə dedilər ki, biraz diaqnozları yumşaltdıq. Diagnoz var, amma o onlar daha sərt yazıb maksimum. Ha, indi onu yumuşaldıqlar, güya ki, elə eləyiblər ki, güya iş qabiliyyəti də var, hər şey də var. Belə-belə də.
Əli Əsgər İsmayılov sentyabrın 28-dən bu xəstəxanadadır və o bura Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə gətirilib. 9 günlük müayinədən sonra Naxçıvandakı mütəxəssislər ona ilkin diaqnoz qoyublar. Paranoidal psixopatiyadan əziyyət çəkdiyini bildiriblər. Əli Əsgər İsmayılov da psixi xəstəlikdən əziyyət çəkmədiyini və bunu sübut etmək məqsədi ilə Moskvada müayinə olunacağını bildirir. Əli Əsgər İsmayılov bu il sentyabrın 20-sində polis tərəfindən saxlanılıb və Naxçıvandakı ruhi dispanserə yerləşdirilib. O sağlam olduğunu sadəcə siyasi çıxışlarına görə xəstəxanaya yerləşdirildiyini iddia edir.
Şahnaz Bəylər qızı. Naxçıvanla bağlı başqa bir xəbərimiz. Naxçıvan şəhərində balkonlardakı paltar asılan ipləri kəsirlər. Deyirlər ki, bu şəhərin görünüşünə xələl gətirir. Əməliyyatı polislə Mənzil İstismar İdarəsinin əməkdaşları birgə həyata keçirirlər. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri xəbər verir ki, artıq yüzlərlə mənzilin eyvanındakı iplər kəsilib. Etiraz edənləri isə cərmələrlə və polisə aparılmaqla hədələyirlər. Sakinlər şikayət edirlər ki, əməliyyatı keçirənlər bir yol göstərmirlər ki, onlar paltarı başqa necə quruda bilərlər. Qarabağ problemini ancaq BMT həll edə bilər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib Nyu-Yorkda BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışında. Nazir bildirib ki, münaqişə beynəlxalq hüquq və BMT-nin 4 qətnaməsi əsasında həll oluna bilər. Elmar Məmmədyarov Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın BMT-dəki çıxışı ilə də razılaşmayıb. Oskanyan demişdi ki, Qarabağ problemi ancaq ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə həll oluna bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qazaxıstan ATT sədrliyi eləməyə layiq deyil, çünki insan haqlarını davamlı şəkildə pozur. Bunu Beynəlxalq Helsinki Federasiyası bəyan edib. Təşkilat hesab edir ki, Qazaxıstan sədr olsa ATT zəifləyəcək, çünki bu o demək olacaq ki, hansı üzv ölkə istəsə təşkilatın prinsiplərini poza bilər. ATT-in missiyası insan haqları və demokratiyanı təbliğ eləməkdir. Qazaxıstan 2009-cu ildə ATT sədrliyi eləməyə can atır. Rusiya və Qazaxıstan prezidentləri yeni enerji dəhlizi planını müzakirə ediblər. Həmin dəhliz Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanı bir tərəfdən Baltik dənizi ilə birləşdirəcək, o biri tərəfdən isə İran körfəzi ilə. Bu haqda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev məlumat verib. O Putinlə Rusiyada görüşüb. Gözlənilir ki, prezidentlər iqtisadi bir də sərhəd nəzarəti haqqında razılaşmalar imzalayacaqlar. Kongoda yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb 19 nəfər ölüb. Təyyarə çoxlu insanların olduğu bazara düşüb. Təyyarənin özündə 17 nəfər var imiş. An-26 təyyarəsi yerli şirkətə məxsus imiş, amma heyət üzvləri ruslar imiş. Və NATO deyir ki, Əfqanistanda Qəndəhar vilayətində 20 talibançı öldürüb. Alyans dünən bəyan eləmişdi ki, talibana qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlayır. Əməliyyat yazacan davam edəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsibliydi. Bugün nələrdən danışacağıq? Büdcədə nə qədər pul qırağı xərclənir? Fərhad Əliyev məhkəmədə deyib ki, 3 milyard dollar.
Mən 5 il Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri olmuşam. Proqnozlaşdırma zamanı məlum olurdu ki, hər il dövlət büdcəsindən ən azı 3 milyard manat yayındırılır.
Çörək pulunu duzdan çıxaranlar və ya Bakıda satılan duzlarda yod niyə yoxdur?
Bazarda olan duzların bir səhvizlərdə yollaşdırılmışdır yazılsa da, onun tərkibində yod yoxdur.
Rusiya prezidentliyinə namizəd olan Kasparovu Bakıda necə xatırlayırlar?
Pasadena'da oynamalıydı, bu getmeye koymadılar getmeye. Ama Heydar Aliyev barışandan sonra bu maçta baş tuttu ve bu demeli şey. Özde o kitap yazmıştı, İspitanya Vremin. Orada da birinci zöfede Heydar Aliyev'in şakididir.
İndiki kommunikasiyalı şeffaf dünyanı ilk süni pek yarattı. İlk süni pekin 50 yaşı tamam oldu. Bugün 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovu xəbərlərdə dediyimiz kimi ruhi xəstəxanadan evə buraxdılar. Son günlər bu barədə xeyli danışmışıq, ona görə bugünkü kontekstdə ilə bu hadisəni qeyd eləməklə başlayırıq. Xoş məramlı iradə, ağıl Azərbaycanda öz sözünü dedi. İndi isə əsas mövzularımız. Azərbaycan büdcəsindən nə qədər pul qırağa gedir, nəzarətdən kənar xərclənir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, 3 milyard manat. Bəs xərcləyən kimlərdir? Bugün məhkəmədə son sözünü deyən Fərhad Əliyev maraqlı sözlər dedi. Düzü deyə bilərlər, müttəhim məhkəmədə çox şey deyə bilər, bunu vaxtında niyə demirdi? Xatırladaq ki, Azərbaycanda monopolistlər xaricdən ərtəyi, taxta şalbanı neçəyə gətirirlər və neçəyə satırlar, bunu ilk dəfə rəsmi olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bildirmişdi. Məlum olurdu ki, məsələn, bananı 11 dəfə baha satırlar. Hətta onda şübhələr yaranmışdı ki, bu siyahını Fərhad Əliyev prezidentin birbaşa tapşırığı ilə eləsə də, banan ya taxıl satanlar bunu belə qoymayacaqlar. Doğrudan üstündən bir neçə ay keçməmiş Fərhad Əliyev həbs olundu. Bunlar xatırlatma idi və bütün bunlar bir çoxunun fikrincə iqtisadiyyatdakı korrupsiyaya, özəlləşdirmədəki pozuntulara görə məsuliyyəti, elə ittihamların özünü də Fərhad Əliyevin üstündən götürmür. İttihama görə dövlət malını dağıdanlardan biri elə Fərhad Əliyevin özüdür. İlqar Rəsul məhkəmədən xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə uzun müddət davam edən proses oktyabrın 4-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin son sözü ilə demək olar ki, yekunlaşdı. Bir saata qədər çəkən yekun nitqində Fərhad Əliyev bildirdi ki, onun həbsi siyasi sifariş, irəli sürülən ittihamlar isə cəfəngiyatdır. O nazir işlədiyi vaxtda monopoliya rüşvətxorluğa qarşı apardığı mübarizə, kölgə iqtisadiyyatı, yoxsulluq, qərbə inteqrasiya ilə bağlı verdiyi bəyanatlar yüksək vəzifəli şəxslərin gəlir mənbəyini bağlayırdı. Bütün bunlara görə əvvəl onu aradan götürmək istəyiblər. Bu alınmadıqda onu dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs ediblər.
Sözsüz ki, dövlət çevrilişi ittihamı təsdiqlənmədi. Hüquq mühafizə orqanları məni uzun müddətə həbsdə saxlamaq üçün sifariş almışdılar. Ona görə də çox epizodlu ittiham düşündülər. Mən 5 il Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri olmuşam. Proqnozlaşdırma zamanı məlum olurdu ki, hər il dövlət büdcəsindən ən azı 3 milyard manat yayındırılır. Özü də buna daha çox Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi səbəb olur. Bundan başqa, böyük vəsait tələb edən investisiya layihələri bəhanəsilə büdcədən 1 milyard manat kənarlaşdırılır. Mən də bunun belə olduğunu gizli yox, açıq şəkildə bildirirdim.
Fərhad Əliyevin sözlərinə görə ölkədə gündəlik tələbat malları, ərzaq məhsulları bir neçə məmurun monopoliyasındadır. Qiymətləri onlar müəyyənləşdirirlər. Onun Tarif Şurasına sədr təyin olunması da vəziyyəti gərginləşdirib. Belə ki, keçmiş nazir dövlət neft şirkəti və digər müəssisələrin enerji daşıyıcılarının qiymətini artırmasına mümkün qədər mane olmağa çalışıb. Dövlət isə bir tərəfdən yanacağın qiymətini qaldırıb, digər tərəfdən kəndlini öz məhsulunu ucuz satmağa məcbur edib. Əlbəttə ki, indiki sosial vəziyyətdə bu düz deyil, Fərhad Əliyev belə deyir.
İldə 300 milyon manatlıq elektrik və qaz əhalinin adına yazılır və götürülür. Məsələn, sayğacı olmayan abonentlərə deyilir ki, filan qədər enerji sərf etmisən. Onun pulunu onların əmək haqlarından, pensiyadan, ünvanlı sosial yardımlardan tuturlar. Amma yoxlananda məlum olur ki, nə həmin elektrik enerjisi istehsal olunub, nə də mazut.
Fərhad Əliyev deyir ki, onun mənimsədiyi iddia olunan 53 milyon manatlıq obyektlərin artıq 40 milyonluğu başqalarının adına keçirilib. Bu da onu göstərir ki, vəzifəli adamlar vəziyyətdən istifadə edib bina ilə keçirirlər. Fərhad Əliyev nitqinin sonunda deyib ki, həbsdə olmasına, məhrumiyyətlərə və qeyri-insani rəftara baxmayaraq, etmədiyi işi heç vaxt boynuna götürməyəcək. Təqsirləndirilən digər şəxslər də ona görə həbs olunublar və ona qarşı nə demələrindən asılı olmayaraq, Azərbaycan reallığında onlar günahsızdılar.
Mən başa düşürəm ki, əgər bu iş məhkəmədə həll edilsə, başqa cür olardı. Bu, siyasi sifarişdir. Başqa yerdə həll olunur. Ona görə də səbirlə gözləyirəm. Tanrı hər şeyi səbirlə yoluna qoymaq üçün bizə verilən nemətdir. Müəyyən şərtlərlə azadlığa çıxa bilərdim. Amma vicdanı ləkəli yaşamaq istəmirəm. Mən gözəl, firavan Azərbaycan görmək istəyirdim. Məni kim və niyə tutdurub məlumdur. Həbs olunmağımdan peşman deyiləm. Xalqa xidmət etməyimdən məmnunluq duyuram. Hər şeyə dözəcəm və bütün məhkəmə instansiyalarında hüquqlarımın qorunmasını davam etdirəcəm.
Bunlar keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin dedikləri idi. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramov Fərhad Əliyevə 11 il, onun qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevə isə əmlakı müsadirə olunmaqla 10 il iş istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı və digər 16 nəfər iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinirlər. Müvəkkillərin sözlərinə görə 2 həftə müddətinə məhkəmənin hökmü məlum olacaq.
İlqar Rəsul Fərhad Əliyevin dediyinə inanmaq da olar, inanmamaq da. Ancaq təkcə onu qeyd edirək ki, bütün bunları deyən hökumətin ən məlumatlı nazirlərindən biri olub. Fərhad Əliyevin dediyi düzdürsə, büdcədən qırağa gedən milyardlarla manata nə qədər iş yeri yaratmaq olardı. Bu pullar yayındığı vaxt adamlar var ki, göldən duz yığıb çörək pulu çıxardır. Onların əziyyətindən başqa bu duzu belə ucuz alan udurmu?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İstehlakçı hüquqlarının tanınmış müdafiəçisi Eyyub Senov deyir ki, Azərbaycan bazarında satılan duzun 30%-i yodlaşdırılmayıb. Yod olmayanda onda nə olur? Misal üçün, Çexiyada əhalinin 40%-i yod azlığından əzab çəkir. Bu, zob xəstəliyini hələ demirik, daimi yorğunluğa, əsəblərin pozulmasına və s.-ə gətirir. Ona görə yod çatışmayan yerlərdə məhz duza yod qatırlar. Yəni, bu beynəlxalq problemdir və beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş qaydalara Azərbaycanda niyə riayət eləmirlər? Bakıda yodlaşdırılmamış duz probleminə həsr olunmuş beynəlxalq konferansdan, Masazır gölündə duz çıxaran insanlardan Ülkər Akif qızının reportajında.
Masazır gölü yaxınlığındakı duz istehsal edən səhlərdən biridir. Bir tərəfdə çirkli duz qalaqları, bir tərəfdə isə yulub üyüdülən duz kisələri. Texniki avadanlıqlar isə burada çalışanların da dediyi kimi kustar, yəni köhnədir, müasir tələblərə cavab vermir. Adının çəkilməsini istəməyən səh işçisi deyir ki, burada yalnız texniki duz istehsal olunur, xörək duzu yox.
Göldən duz alırıq, bunu camaqdan alırıq, yəni bizə deyir. Sonra qarı yığılır burada, yığılır sonra. 5-də qurulur, 5-də qurulandan sonra dəyirman döyüdülür, vurulur kisələrə, böyük kisələrə. Sonra da zavodlara verir, müqavilə əsasında.
Burada yodlaşdırma işi aparılır,
yox? Yox, yox. Bizdə texniki duza yod gedmir. Yod ancaq xörək duzu üçün istifadə olunur.
Səxin işçiləri deyirlər ki, artıq Masazırda xörək duzu istehsal edən səxlərə rast gəlinmir. Onların əksəriyyəti qəsəbəyə qaz gəlmir deyə fəaliyyətlərini Bakının Novxanı kəndində davam etdirirlər. Özü də qeyri-qanuni. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin də apardığı monitorinq nəticələri göstərib ki, yerli istehsal olan duzların əksəriyyəti lazımi tələblərə cavab vermir. Ən əsası isə yodlaşdırılmır. Bundan başqa ölkədə xarici əmtəə nişanı ilə saxta duz məhsulları istehsal edən sahibkarlar da var. Dövlət xidməti monitorinq zamanı 18 adda duz nümunəsini analiz edib. Məlum olub ki, onlardan yalnız 5-ində yodun miqdarı normadadır. Əksəriyyətində isə yodun miqdarı ya normadan xeyli aşağı, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Bu cür halların davam etməsi isə insan orqanizmində yod çatışmazlığına gətirib çıxarır. Nəticədə insanda əqli zəiflik, qısa boyluluq və zob xəstəliyi yaranır. Duzun keyfiyyətindən, xüsusən də yodlaşdırılmamasından Bakıda söhbətləşdiyim sakinləri də qilə elidir.
Bir oğuşda görsən, baxarsan, amma qabaqca tuzu bir balaya döyürsən, baxan qiymət də gəlir. Amma indi bir xörək daşıya döyürsən, qiymət də gəlməz. Təzədən əlavə onca tuz söyəm mən məcbursam. Noxanı yolundur, masazırda. Hamısı zirdir, zibildir, yığıblar ora. Cəmaat başa düşmür, baxırsan ki, salafandadır, ondan sonra upakovkadadır, filandadır, amma bilmirsən ki, bu olunub, yoxsa olunmuyor.
Bilirlər ki, o duz elədi, nəyə qoyurlar satış?
Siz də rastlaşırsınız ki, var?
Mən rastlaşım var. Əlbəttə, özləri çıxardılar o noxanı tərəfdə. Duz var, bax, oradan yığırlar. Deyirlər ki, o duz yaxşı duzdur. Əldə satırlar, kilonla satırlar.
Hər yerdə var, hər yerdə saxta şey var. Amma nəzarət yoxdur bizdə. Nəzarət eləyən olsun şübhəsiz, bunlar olmaq.
Valla, mən alıram, ancaq o Türkiyədən gələn duzu alıram. Ona inanıram ki, onun içində yod var. Aha. Amma belə başqa bilmədiyim markanı almıram.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, yerli bazarda yayılan saxta malların da üzərində yodlaşdırılıb yazısı var.
Bazarda olan duzlar bir səsizlərdə yodlaşdırılmışdır yazılsa da, onun tərkibində yod yoxdur. Duzu götürürlərsə, o öz qabından süzülürsə, tökülürsə, bu demək ki, bu saxta istehsaldır. Onun üzərində buraxılma tarixi və son yararlılıq müddətinə fikir versinlər. Və ən nəhayət azad istehlakçılar dediyinin ofisində əhaliyə pulsuz və təmanasız kiçik ampulalarda testlər paylanılır. Gəlib bizdən testləri götürsünlər, duz alanda o testlərlə onu yoxlasınlar, bu cür mübarizə aparsınlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, problemin həlli yolu ya Masazırdakı duzlu gölü qurutmaqda, ya da orada duz emalı zavodu tikməkdədir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin dediyinə görə isə, hökumət Masazırda duz zavodu tikməyə planlaşdırır. Zavodun tikintisinə artıq bu ilin sonuna qədər başlanacaq. O ki, qaldı Masazır gölünə axıdılan çirkab sularına.
Onlar haqqında qərar qəbul olunub artıq. Azırsu dövlət şirkətinə investisiya proqramına möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin göstərişindən vəsait ayrılıb və bu yaxınlarda artıq su demək olar ki kəsilib bir neçə müddətindən əvvəl. Bundan sonra isə orada təmizləyici qurğular qurulacaq və bu suların axılması ümumiyyətlə həmən bu gölə yandıracaq.
Gölün çirkab sulardan təmizlənməsi və duz zavodunun tikilməsi xəbərinə göl ətrafındakı duz sexində çalışan fəhlələr də sevinir. Deyirlər ki, bu sahədə təcrübələri var deyə zavodda işə götürüləcəklərinə inanırlar.
Ölkər Akif qızı, Azərbaycan duz problemini həll elədiyi vaxt dünya ilk süni Pekin 50 illiyini qeyd edir. Washington Post yazır ki, 1957-ci il oktyabrın 4-də SSRİ ilk süni peki istifadəyə verməklə yeni dünyanı istifadəyə verdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi mobil telefonsuz dünyanı təsəvvür eləmək çətindir və yaxud satellit televiziyasız. Bütün bunlara yolu isə ilk süni peki açdı. Dünyada ünsiyyət artdı, dünya daha şəffaf oldu. Bu günlərdə Myanmarda kütləvi etirazlar başlayanda və xarici jurnalistlər bir qayda olaraq Myanmara buraxılmayanda hakimiyyətin zorakılığını sübut edən aydın şəkillər məhz PEK-dən çəkilib. Artıq heç kim öz ölkəsində gizlənib istədiyini edə bilmir, bundan dərhal hamı xəbər tutur. Elə Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatları da məhz kosmosdan müəyyən olunur ki, nə qədərdir. Yerində qazıntı işi yalnız dəqiqləşdirmək üçündür. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
1957-ci il oktyabrın 4-də yerdən kosmosa ilk peyk, Sovet İttifaqının Sputniki qalxdı. Sputnikin ağırlığı 80 kilodan bir az çox, ölçüsü basketbol topundan 2 dəfə böyük idi. Amma onun yer kürəsinə zərbəsi o vaxt təsəvvür olunmayacaq qədər güclü oldu. Bəzilərinə pis, bəzilərinə yaxşı mənada. Kosmosa ilk dəfə çıxmaqla Sovet İttifaqı dünyaya öz qüdrətini göstərdi. Amma Amerikalılar üçün ilk peyk böhran. Özlərinə inamsızlıq böhranı yaratmışdı. Amerikanın inkişafı zəif gedir, yoxsa Amerikanın təhsil sistemi zəifdir. 57-ci ildə ilk peyk kosmosa uçanda John Kennedy Massachusetts ştatının senatoru idi. Yuri Gagarin adi hərbi pilot, Neil Armstrong isə sadəcə Kaliforniyanın bacarıqlı pilotlarından biri idi. Onların heç birinin, həyatın, həm də tək özlərinin yox, bütün yer əhlinin həyatının tezliklə dəyişəcəyindən xəbəri yoxdur. 4 il keçdi. 1961-ci ilin aprelində Yuri Gagarin kosmosa uçan birinci adam oldu. Həftələrlə uzanan bağlı qapılar arxasında keçən müzakirələrdən sonra Prezident John Kennedy Konqres qarşısında çıxış elədi. Daha böyük uğurlar qazanmaq vaxtıdır. Zirəhlik, kosmik nailiyyətlərdə aparıcı olmaq vaxtıdır. Bu, bizim gələcəyimizin açarı ola bilər. Və Kennedy qarşıya bir neçə ilə aya çıxmaq məqsədi qoydu. 8 il keçdi, Amerikalı Neil Armstrong aya ayaq basan ilk adam oldu. İlk təsiratlı görüntülər isə yerin görüntüləri idi. Buludların burumları arxasından görünən mavi və yaşıllıqlar. Amma indi buludlardan da aşağı görünür. Təkcə meşələr, göllər yox, şəhərlər də, şəhərlərdəki evlər də, küçələrdəki adamlar da və indi bu küçələrdə baş verənləri görüb danışmaq üçün icazəyə ehtiyac yoxdur. Kimsə zorakılığı gizlətməyə çalışanda yerdəki jurnalistlərin, insan haqları fəallarının qarşısını ala bilər, amma kosmosdakılara mane olmaq çətin məsələdir. Birmada olduğu kimi. Keçən həftə Birmada baş verənləri kosmosdan lentə alıblar. Amerikada qeyri-hökumət təşkilatı var, Elmin İnkişafı Assosiasiyası. Qısa şəkildə desək, AAS. Başqa cür əldə eləmək mümkün olmayan informasiyaları AAS PEYK vasitəsilə yığıb. Birmada aksiyalar başlayanda hökumət xarici jurnalistləri ölkəyə buraxmırdı, amma AAS-ın çəkdiyi şəkillərdə hətta aksiyacılara qarşı göndərilən hərbi qüvvələrin həcmini müəyyən eləmək olur. Və bu hələ hamısı deyil.
Destroy villages, kill people, plant landmines. Kind of randomly shell villages.
Onlar bütöv kəndləri dağıdırlar, cəmaatı qırırlar, torpağa mina qoyur, kəndləri gülləbaran eləyirlər. Snayperlər silahlarını plantasiyalara tuşlayırlar. Cəmaat əkin biçinə gedə bilmir. Üstəlik kəndləri zorla hərbi düşərgələrə yaxın yerlərə köçürürlər.
Lars Bromley AAS-ın Birma ilə bağlı xüsusi proqramının başçısıdır. Onların kosmosdan çəkdikləri şəkillər Birmanın şərqində, əsasən müxalifətçilərin yaşadığı bölgələrdə hökumətin cəmaatın başını açdığı oyunları göstərir. Bromley deyir ki, onların məqsədi məhkəmə zamanı lazım olan ağır dəlilləri əldə etməkdir. Onların çəkdikləri şəkillər Birma hökumətinin müxalifətçiləri necə dağıtdığını, əhalini qorxu içində saxladığını göstərir. Yəni ultramüasir texnologiya indi insan haqlarını müdafiə edir. Mona Yunis insan haqları proqramının direktorudur. Deyir, AAS elmin insan haqlarının qorunmasına xidmət etməsi üçün çox yol axtarıb.
For over 30 years, the AAAS Science and Human Rights Program has worked with scientists.
AAS-ın Elm və İnsan Haqları Proqramı bu problemlə məşğul olmaq, dünyada insan haqlarını qorumaq üçün 30 il alimlərlə işləyib. Bir yolumuz odur ki, elmin ayətləri insan haqları probleminə tətbiq edək. AAS bundan əvvəl peyklərini Darfura, Zimbabwe-yə də yönəldib. Zimbabwe-də hökumət 100 minlərlə adamın evini dağıdanda kosmosdan çəkilən şəkillər indi köməyə gəlir. Məhkəmə şahidlərin dediyinə fikir verməyə bilər, amma AAS-ın çəkdiyi aydın şəkillər Zimbabwe məsələsini Afrika Birliyi məhkəməsinə çıxarmaq üçün tutumlu dəlillər oldu.
Bugün yerin ilk süni peykinin 50 yaş tamam oldu. Bundan Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İndi isə dünən elan elədiyimiz kimi keçmiş Bakılının Rusiya prezidentliyinə namizədliyinə keçək. Bakıda Harri Kasparovu necə xatırlayırlar?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Harri Weinstein 1963-cü ildə Bakıda anadan olub, şahmat oynamağı Bakıda öyrənib. Atasını erkən yaşlarında itirən Harri'nin 9 yaşı olanda keçmiş dünya çempionu Batvinnik ona məsləhət görüb ki, çempionluğa yolunu açmaq istəyirsə, əgər istəyirsə ki, SSR-nin idman komitəsi onu xarici turnirlərə göndərsin, onda familiyasını dəyişib, anasının familiyasını götürsün. O vaxtdan hamı onu Harri Kasparov kimi tanıyır. Kasparov çempionluğa namizəd olanda isə Azərbaycanın o vaxtki komünist rəhbərliyi əlindən gələni elədi ki, o çempion ola bilsin. Şahmata gəlincə, Kasparov vaxtı ilə dünyada ən tez və ən uzağa hesablayan şahmatçı idi. İndi siyasətdə də gedişlərini belə hesablaya bilirmi? Onu uşaqlıqdan tanıyanlar Kasparovun siyasi şansları haqda nə deyirlər? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Kasparov Bakıda necə tanıyırlar? Onu yaxından tanıyanlar, ünsiyyətdə olanlar və ya haqqında eşidənlərlə danışandan sonra bu suala qısaca belə cavab vermək olar. Yaxşı. Amma bu yaxşı o yaxşıdan deyil. Yəni, yaxşı o mənada ki, Harri Kasparov şahmat üzrə dəfələrlə dünya çempionu haqqında, onun uğurları haqqında çox şey bilirlər. Amma Kasparovu Bakıda necə tanıyırlar sualını, necə xatırlayırlar kimi verəndə cavab dəyişir. Burada söhbət ona münasibətdən gedir. Kasparovun özünü də tərcüməyə halında göstərildiyi kimi, 63-cü ildə Bakıda doğulub. Atası Kim Maysev Weinstein olub. Anası isə Klara Şagenova Kasparova. Çoxları bilir ki, Kasparov Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib. 5 yaşından şahmatla məşğul olub, şahmatda ilk gedişlərini Pionerlər Sarayında eləyib və hətta Azərbaycan SSR-nin yığmasının tərkibində də çıxış eləyib. Kasparovu hələ şahmatçılıq dövründən tanıyanlardan biri, indi Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti olan, amma Sovetlər dövründə hakimlikdən başlayıb, Şahmat Federasiyasında fərqli yerlərdə çalışan Faiq Həsənov deyir ki, bir şahmatçı kimi Kasparovun istedadına şübhə ilə yanaşmır, amma
bu adam yaxşı şahmatçı idi, amma
bir siyasetçi kimden özü tanımak istemiyorum, birisiz. Ben yine diyorum, onu ben şahmatçı kim, bir dahi şahmatçı kim tanıyorum. Ama bir insan kim, bir siyasetçi kim, bu hiçbir şey değil. İnsan bir prensipten yaşıyor. Eğer bir adam ki bir sözü deyir, sonra ayrıca onu deyirse, bu insanın nece iki yüzde olmağını bir daha subuttur.
Burada deyim ki, Kasparov hakkında fikirlerini bölüşmek için üst tuttuğum, ne vaxtsa onu tanıyanlardan çoxu bu fikirdeydi. Ve onda deyim ki, həmin adamlar vaxtıyla Kasparovu ne kadar yakından tanıyırdılarsa, indi onun hakkında bir o kadar da pis fikirdeydiler. Hatta öz adlarının onun adıyla yanaşı çekilmesini, ne vaxtsa onu tanımaqlarının indi bilinmesini de istemeyecek derecede. Bunun səbəbini de onunla bir çox yarışlara katılan Faiq Həsənovdan soruşdum. Səbəbi isə 1990-cı ilin 20 yanvar olaylarına kadar gedib çıxdı.
Azərbaycandan bu təzə gedəndə bu tamam bir ayrı fikirlər var idi. Orada bizim hətta kaset də var. Necə deyirdi ki, bu milli məsələdir. Bu hamısı biz bir qalırıq, biz yaşayırıq. Nə bilim bu belədir. Özdə qalırdı Azərbaycan səfirliyinin mehmanxanasında. 2 il orada qalmışdı. Orada hər bir şərait yaratmışdılar. Amma sonra onun fikri dəyişdi tamam. O səfirlikdən çıxandan sonra, evə köçəndən sonra öz evinə başladı ayrı bir danışmağa ki, nə bilim, ermənilərə qarşı burada soyqırım eləmişdilər, Bakını mən daha tanımıram, Bakı adlı şəhər yoxdur, Bakı belə deyirədi.
Faiq Həsənov deyir ki, Kasparov özü də yazılı kitablardan birində etiraf edib ki, ona dünya çempionu olmasına da Azərbaycandan çox böyük yardım edənlər olub. Məsələn, elə keçmiş prezident Heydər Əliyevin də Kasparovun çempion olmasında xidmətləri olub.
O zamanları belə bir şərait yaranmışdı ki, karşılığı xaricdəydi, bundan maç oynamaq şeyi getmişdi, bu disident sayılırdı karşılığı. Ondan icazə verilmirdi ki, bu görüşsün. Pasadena'da oynamalıydı, bu getmə, qoymadılar getməyə. Amma Heydər Əliyev barışandan sonra bu maçda baş tuttu və bu deməli şeyi. Özdə o kitab yazmışdı, İspitaniya Vremini. Orada da birinci lövhədə Heydər Əliyevin şəkilidir.
Və Kasparov haqqında bir maraqlı xatirədə. Yenə də onun dünya çempionluğuna başqa bir Azərbaycanlının yardımı ilə bağlıdır. Ekstrasens Tofiq Dadaşovla bağlı. Hətta Kasparov öz də xatirələrindən birində Anatoli Karpovla görüşlərində ona yardım elədiyi üçün Tofiq Dadaşovu talisman, quru və xilaskar kimi adlandırıb. Tofiq Dadaşov müsahibələrindən birində dediyinə görə, o Kasparova birinci dəfə kömək eləyib və hətta ilk dəfə ona kömək eləyəndə onu tanımırmış da. Sadəcə Kasparovun psixoloji köməyə ehtiyacı olduğunu deyiblər və onda hesab 4-0 Karpovun xeyrinə imiş. Və o Kasparova deyib ki, hesab 5-0 olandan sonra sənə yardım eləyərəm, çünki onda sən anlayacaqsan ki, məndən başqa xilaskarın olmayacaq. Həmin vaxt Kasparov 3 dalbadala qələbə qazanandan sonra yarış yarımçıq dayandırılıb və bir də Leningraddakı görüşdə onu yardıma çağırıblar və beləcə Tofiq Dadaşov özünün deməsinə görə düz 48 partiyada Kasparova yardım eləyib və bunların heç birində də Kasparov uduzmayıb.
İlkin Məmmədov, seçki Rusiyada yox, Azərbaycanda keçirilsəydi belə görünür, Kasparov heç vaxt prezident ola bilməzdi, hətta seçki ədalətli olsa da. Kasparovun işini nisbətən asanlaşdıran odur ki, indiki prezident Putin gələnki seçkilərdə iştirak eləməyəcək, çünki Konstitusiya 3 dəfə dalbadal prezident olmağa icazə vermir. Ancaq Putin hakimiyyətdə qalmağın başqa yolunu fikirləşib. Rusiya prezidenti Putin əvvəlcə deyirdi ki, hakimiyyətdə həm qalır, həm gedir. İndi izah edir ki, məsələn, ona baş nazir vəzifəsi təklif olunsa, bu vəzifəni nəzərdən keçirə bilər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Pazar ertəsi günü Vladimir Putin Vahid Rusiya partiyasının qurultayında Dövlət Dumasına dekabr seçkilərində öz partiyasının namizədlər siyahısının başında gedəcəyini və gələcəkdə baş nazir olmaq barədə düşündüyünü deyib.
Pazlavit pravitelstvo eto vpolne realistichnoye predlozheniye.
Hökumətə başçılıq etmək kifayət qədər realist təklifdir, amma bu barədə fikirləşmək hələ ki tezdir. Çünki bunun üçün ən azı iki şərt əməl olunması gərəkdir. Birincisi, Vahid Rusiya partiyası dekabr parlament seçkilərində qələbə çalmalı, ikincisi isə əxlaqlı, qabiliyyətli, effektiv və müasir düşüncəli bir şəxs prezident seçilməlidir. Kremlində Vahid Rusiyanın sərəncamında olan maliyyə vəsaitləri, habelə inzibati və media vasitələri baxımından həmin iki şərtə əməl edilməsində heç bir xüsusi çətinlik olmamalıdır. Politolog Stanislav Belkovskinin dediyinə görə, prezidentin bu addımı Kreml strateglərinin son bir neçə ay müddətində baş ağrısına səbəb olan vərəsəlik problemini həll edir. Elə görünür ki, prezident Vladimir Putin hakimiyyətdən getməyindən sonra dinç vərəsəlik ssenarisini görmədiyindən, dünya əhəmiyyətli pensiyacı olmaq fikrindən daşınaraq, nəinki üçüncü, hətta dördüncü, beşinci və altıncı müddətə qalmağı qərar alıb. O siyasi elitanı vərəsə ətrafında birləşdirməyi mümkün bilmir, buna görə də əhvalat belə baş verib. Putin'in şərhləri son bir neçə ay ərzində Kreml müşahidəçilərini möhkəm düşündürən ssenariyə tam uyğun gəlir ki, Putin prezidentliyi zəif və ona sadiq bir vərəsəyə ötürərək Rusiya siyasətində baş nazir qismində dominant fiqur olmaqda davam edə bilər. Vərəsə rolu isə belə halda onun yenicə baş nazir təyin etdiyi bu vaxta kimi Astanadan Viktor Zubkova da tapşırıla bilər. Belkovski bu ssenarinin ağla batan olduğunu deyir. Mənə elə gəlir ki, Rusiyanın siyasi həyatı çox mühüm dönüş nöqtəsinə çatıb. İndən belə vərəsə əməliyyatı sırf texniki mahiyyət daşıyır. Doğrudan da Viktor Zubkovun vərəsi seçilməsi mümkündür və prezident Viktor Zubkovla psixoloji cəhətdən rahat işləyə bilər. Rusiya Elmlər Akademiyası Sosiologiya İnstitutu nəzdində siyasi elitalar üzrə araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Olga Krishtanovskayanın fikrincə, bu ssenaridə növbəti addım olaraq Putin Vahid Rusiyanın Dumaya seçkilərdə ola bilsin 70% səs qazanması ilə parlaq qələbəsini təmin etməli, sonra isə Duma konstitusiyaya lazımi əlavələr qəbul etməklə başnazirin səlahiyyətlərini bir xeyli artırmalıdır. Ekspertin rəyinə görə bugün prezidentin nəzarətində olan güc nazirlikləri və o cümlədən müdafiə, daxili işlər, xarici işlər nazirlikləri və federal təhlükəsizlik xidmətinin baş nazirin səlahiyyətinə keçməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Putinin lider olduğu partiya seçkidə qalib gələndən sonra onlar hökumət haqqında qanunu dəyişdirərək güc strukturlarını baş nazirə verəcəklər. Təhlilçilər həmçinin təxmin edirlər ki, məntiqcə baş nazirin təyin olunma prosedurasında da dəyişiklik olmalı və prezidentin təyinatı ilə sahibi müəyyənləşən baş nazir vəzifəsi avtomatik olaraq parlamentdə ən çox mandatı olan partiyanın liderinə nəsib olmalıdır.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən sonra Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Və sabaha bir elan, bugün BMT-nin Əfqanistan haqda hesabatı çıxıb. Hesabata görə Əfqanistanda adam ölümünlə bağlı gündə 20 zorakılıq baş verir. Zorakılıq son vaxtlar 30% artıb. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidməti isə Əfqanistanda narkotik istehsalının niyə rekord həddə çatmağının səbəblərini araşdırıb. Təkcə Helmand vilayətində narkotik məhsulu 9000 tona çatıb. Helmand ərazisinə görə Azərbaycandan 2 dəfə böyükdür və müxbirlər deyirlər ki, bu boyda ərazinin hər yerində lalə əkilir. Vilayət böyük xalçıya oxşuyur. Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Fiştein-dir.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Представлю гостей этого выпуска «Кавказского перекрестка». Телефонным проводом с пражской студией связаны в Баку руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» доктор Арастун Аруджлу, в Ереване кандидат наук Сергей Минасян, замдиректора Кавказского института средств массовой информации. И в Тбилиси Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО». В государствах Южного Кавказа наблюдается явление, которое можно описать словами «гонка вооружений». Совершенствованию национальных вооруженных сил все правительства уделяют исключительно много усилий и средств. Это и будет темой нашего обсуждения. Начнем с Азербайджана. Господин Оруджлу, как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние азербайджанских вооруженных сил?
Полностью согласен, что в регионе началась какая-то гонка вооружений, и это не новое явление, это явление последних нескольких лет. Я бы сказал даже то, что в регионе Южного Кавказа идет, причем стремительно идет процесс милитаризации. Регион фактически превращается в пороховую бочку с учетом существующих и потенциально возможных конфликтов в регионе. Касаясь непосредственно вопроса состояния азербайджанской армии, я скажу, что бюджет азербайджанской армии растет из года в год, причем растет этот бюджет стремительно, но при этом, скажем, уровень подготовленности армии остается на довольно-таки низком уровне, и это связано с теми факторами, которые, в общем-то, сильно мешают качественному развитию армии. Во-первых, это отсутствие общественного контроля над вооруженными силами, прозрачность деятельности армейского генералитета. То есть численность азербайджанской армии, я скажу, она наибольшая среди стран Южного Кавказа. Сегодня азербайджанская армия, по официальным цифрам, насчитывает около 72-73 тысяч военных. Но я не скажу, что армия, конечно, выглядит сегодня так, как она выглядела 10 лет назад или 15 лет назад, но все-таки она не на уровне, скажем, соответствия каких-то современных стандартов армии.
Спасибо, господин Оруджлу. Вы в своем ответе действительно поставили целый ряд вопросов, и к некоторым из них мы вернемся. Сейчас я хочу задать вопрос господину Минасяну. В Армении порядка 60 тысяч военнослужащих. Это действительно в пределах допустимых договором по обычным вооружениям, известным под аббревиатурой ДОВСЕ. Плюс к тому 1016, если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, вы меня поправьте, в Нагорном Карабахе. Но вот что непонятно, они ведь, по-моему, не засчитываются в состав армянской армии. Как понять такую арифметику? Нет ли здесь неувязки? Сергей Минасян.
Вы правильно отметили цифру 60 тысяч, однако это 60 тысяч, это как раз тот потолок, который ограничивается для Армении согласно там дополнительному протоколу о ДОВСЕ. В реальности вооруженные силы Республики Армения, по заявленной ею в рамках вот ДОВСЕ-информации, составляют примерно 43-45 тысяч человек. А цифра 60, видимо, она связана с тем, что была приплюсована вооруженные силы Нагорного Карабаха, которые действительно составляют примерно 16-17 тысяч человек. Что касается того, насколько, скажем, применимо ДОВСЕ к той ситуации, которая сталкивается вокруг вооруженных сил Нагорного Карабаха, то, если мы вспомним историю ДОВСЕ, это договор, который был заключен в 90-м году, и, естественно, никто не предполагал, что на Южном Кавказе сложится ситуация, когда появятся так называемые непризнанные государства, на которых формально не будут распространяться рамки признанных государств. Что касается чисто формальной Армении, то в случае с Арменией ни по личному составу, ни по количеству техники она не нарушает какие-то положения ДОВСЕ. Что касается ситуации вокруг личного состава и вооруженных, и техники, которые находятся в Нагорном Карабахе, то тут, возможно, больше проблема того, что ДОВСЕ не является таким гибким механизмом, который мог бы распространяться на так называемые непризнанные республики. Хотя, впрочем, в 90-х годах в случае с Дейтонскими соглашениями были приняты механизмы, которые позволили распространить степень контролируемости ДОВСЕ на республики бывшей Югославии.
Раз уж господин Минасян заговорил о личном составе, задам аналогичный вопрос и нашему грузинскому участнику, господину Шалве Пичхадзе. Господин Пичхадзе, мне кажется, здесь наблюдается какой-то странный парадокс. Армения меньше Азербайджана, однако, как мы слышали, армия у нее примерно такая же по размерам. Зато в грузинской армии почему-то только порядка 30 тысяч военнослужащих, хотя ДОВСЕ, договор по обычным вооружениям, позволяет иметь в республике, скажем, 40-тысячную армию. Как так получилось, что вы не дотягиваете?
Мы находимся на пути к тому, чтобы дотянуть, потому что недавно принято решение о создании 5-й бригады вооруженных сил Грузии. У нас были 4 бригады, у нас бригадный принцип формирования. Количество вооруженных сил личного состава возрастет в сухопутных войсках до 32 тысяч. Было объяснение, почему создается 5-я бригада, потому что чуть больше 2 тысяч военнослужащих грузинских служат в Афганистане и в основном в Ираке. Для того, чтобы восполнить количество военнослужащих, которые служат на территории Грузии, у нас было решено создать 5-ю бригаду. Однако, недавно министр обороны Грузии заявил, что через год количество наших вооруженных сил, которые служат в Ираке, будет сокращено до 300 военнослужащих. Естественно, те военнослужащие, которые покинут Ирак, они вернутся в Грузию, но это не предусматривает затем распуск этой 5-й бригады. То есть в конечном итоге количество вооруженных сил возрастет. Кстати, если говорить о бюджете, наш азербайджанский коллега говорил о бюджете, бюджет Министерства обороны Грузии, он порядка более 1 миллиарда лари. 1 доллар – это примерно 1 лари и 65 тетри. Этот бюджет составляет около 7% от ВНП. Я напомню, что в странах НАТО самый большой процент относительно ВНП у Греции и Турции – это порядка 3%. Аналогичный 7% бюджет в отношении ВНП у Израиля, у Ливана, у нескольких других стран, которые находятся в состоянии войны сегодня.
Раз уж вы заговорили о бюджете, мне не остается ничего другого, кроме как распространить этот вопрос на других участников. Хотя, признаюсь, я хотел, выяснив вопрос с личным составом, задать другой вопрос, связанный с ним, а именно хотел узнать, как формируются армии в странах Южного Кавказа по профессиональному принципу, то есть состоят из контрактников, или формируются по призыву на основании воинской повинности. Арасун Уруджлу, раз уж мы заговорили о бюджете, пожалуйста, объедините оба вопроса, дайте нам информацию о том, какую часть валового внутреннего продукта составляет оборонный бюджет, а заодно расскажите, и каков принцип, по которому формируется азербайджанская армия.
Сегодня уже за 2007 год оборонный бюджет Азербайджана составил более 1 миллиарда долларов. По сегодняшним цифрам это примерно 3,3% от ВНП, потому что в этом году, значит, за счет поступления крупного количества нефтяных доходов в Азербайджане вырос государственный бюджет, он был еще раз рассмотрен дополнительно в середине года. И я думаю, что, как уже объявило руководство страны, в следующем году еще предусматривается также преувеличение даже вот этой суммы. То есть она будет составлять, насколько стало нам известно из заявлений государственных руководителей, примерно 1 миллиард 250-300 миллионов долларов в следующем году. И формирование армии по принципу призыва, профессиональной армии в Азербайджане нет, этот вопрос пока что находится на уровне, скажем, обсуждений. Я не думаю, что в этом направлении в ближайшие годы будут сделаны какие-то шаги.
Скажу для внесения точности, что вся Европа, и уж во всяком случае вся посткоммунистическая Европа, практически перешла на профессиональный принцип формирования армий. Исключением являются в Европе только Германия и Австрия. Но хочу спросить еще у Сергея Минасяна, как там формируется армия, а заодно и какую часть внутреннего валового продукта составляет оборонный бюджет у вас?
По официальным данным, это составляет примерно 3,5%. В принципе, в прошлом году военный бюджет Республики Армения составлял примерно 230-250 миллионов долларов. Но в то же время надо учесть такой момент, который часто забывают исследователи, который касается проблемы региональной безопасности, сопоставления, скажем, бюджетов государств Южного Кавказа, что в эти цифры, естественно, не входит та сумма, которая выделяется и которая идет на содержание вооруженных сил Нагорного Карабаха, ибо они формально никак не связаны с вооруженными силами Республики Армения. Сумма эта никаким образом не верифицируема, потому что Карабах не является признанным государством в какой-то степени и, естественно, не обязан, скажем, в отличие от признанных государств, давать верифицируемую информацию, скажем, в те же самые органы ДОВСЕ или в регистр ООН. Что касается системы комплектования вооруженных сил Армении, то в основном это, конечно же, призывной принцип. В то же время, в последнее время намечаются попытки перехода ряда подразделений на смешанный призывной и профессиональный принцип комплектования. И вместе с этим надо отметить, что в последние годы замечается довольно интересная тенденция. В рамках АИПАПа и в рамках совместного двустороннего военного сотрудничества Армении с Грецией и Соединенными Штатами в Армении сейчас формируется подразделение миротворческих сил. Сейчас сформирован батальон, скоро будет сформирована бригада, которая полностью она сформирована из контрактников. И ряд специалистов Министерства обороны считают, что в дальнейшем при снижении вероятности, скажем так, военного противостояния с Азербайджаном, а также по мере углубления отношений с НАТО, возможно, что так называемый миротворческий контингент станет ядром для формирования будущих контрактных вооруженных сил в Республике Армения.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Участвуют эксперты Сергей Минасян из Еревана, Шалва Пичхадзе из Тбилиси и Арастун Аруджлу из Баку. На территории всех южнокавказских государств до сих пор есть какие-то иностранные военные базы. Шалва Пичхадзе, давайте напомним слушателям, о каких базах на территории Грузии идет речь.
На территории Грузии, то есть происходит вывод, скажем так, из Грузии российских баз. Ахалкаласская база, она постепенно покидает Грузию, и порциями оттуда выводится военная техника и военное имущество. Эта база, наверное, уже скоро закроется. Что касается базы Гудаута, это на территории Абхазии, то тут деликатная ситуация. Российская сторона заявляет, что оттуда база уже выведена, однако верификационная комиссия, согласно ДОВСЕ, не может проверить, на самом деле она выведена оттуда или нет, потому что абхазская сторона, которая контролирует эту территорию, не дает практически возможности верификационной комиссии посетить Гудаутскую базу. Так что этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Кроме того, из Грузии уже выведены две другие базы, Вазьянская база и Батумская база. Где-то в 2008 году на территории Грузии, согласно российско-грузинским документам, российских военных баз не должно быть. Но на территории Грузии присутствуют иностранные войска, это миротворцы, они не являются военными базами. Они присутствуют, они выполняют миротворческую миссию на линии разделения между сторонами грузинской и абхазской стороной. И также есть российские войска в составе, кстати, это на территории Абхазии, это коллективные силы по поддержанию мира под эгидой СНГ, а на территории Южной Осетии это в составе смешанных миротворческих сил также находятся российские и части северо-осетинских вооруженных сил, хотя таких вооруженных сил фактически в природе не существует, но они находятся там под эгидой Северной Осетии.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Господин Аруджлу, в последнее время в сознание многих слушателей, читателей газет вошло понятие «Габалинская радиолокационная станция». Хочу спросить, это единственная иностранная военная база на территории республики или нет?
Если формально подойти, конечно, Габалинская радиолокационная станция – это вообще не иностранная военная база. Это, в принципе, есть собственность Азербайджанской республики, она только сдана в аренду Российской Федерации. Если говорим о ее юридическом статусе. И это, если учесть, что присутствие российских военных, неважно в какой форме, имеет место Кабалинская РЛС, то, естественно, вот это можно, опять же, условно считать российской военной базой. Я, конечно, далек от мысли преуменьшать значение этой станции. Я думаю, что это наиболее важное российское военное подразделение на Южном Кавказе. она даже может быть намного важнее, чем все остальные российское военное присутствие на Южном Кавказе. Но в любом случае, в общем-то, юридически, формально, это азербайджанская собственность. И, пожалуй, это, в общем-то, единственная, и, к счастью, я скажу, единственная военная база, где несут службу российские военные.
Я думаю, пришло время поговорить не только о личном составе и оборонных бюджетах южнокавказских армий, но и о их вооруженности. Господин Уруджлу, по слухам, Азербайджан намерен закупить какое-то количество современных истребителей МиГ-29. Напрашивается вопрос, пожалуй, не только к вам, но и к остальным участникам обсуждения. Кому вообще адресованы все эти военные приготовления?
Во-первых, Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией. У Азербайджана существует проблема Нагорного Карабаха. С точки зрения азербайджанской официальной политики, часть территории Азербайджана считается под армянской оккупацией. Естественно, Азербайджан в этих условиях считает необходимым повысить свою обороноспособность. С другой стороны, Азербайджан сегодня находится действительно в сложном положении в плане геостратегической политики, проводимой вокруг Южно-Кавказского региона. Мы хорошо помним те конфликтные ситуации, которые возникали между Грузией и Россией, когда Грузия заявила, что она идет в НАТО. Я думаю, что Азербайджана тоже, в общем-то, такие намерения. В будущем Азербайджан более осторожен в этом вопросе, потому что, кроме России, Азербайджану не очень хочется раздражать своего южного соседа, Ирана, которого, мягко говоря, с Западом не очень, скажем, вежливые отношения. С другой стороны, в Иране существует огромное азербайджанское меньшинство. Около 40% населения Ирана – этнические азербайджанцы, которые живут на территории Южного и Западного Азербайджана. Кроме того, нельзя забывать, что Азербайджан является единственным государством на Южном Кавказе, у которого население по вероисповеданию в основном мусульмане. Естественно, страны, проповедующие различные толки ислама, они тоже имеют свои интересы в Азербайджане. Азербайджан все-таки это южный рубеж России, Азербайджан это переход от Европы к Азии, Азербайджан это страна, пусть не очень большими, но все-таки запасами энергоносителей, Азербайджан близкий экономический партнер Соединенных Штатов и Евросоюза. И вот эти условия, естественно, Азербайджан все время заставляет быть начеку, как говорится, все время совершенствовать свою обороноспособность. Другого выбора просто нет. Я тут перечислил те факторы, которые, в общем-то, как говорится, наяву, то, что мы видим сегодня. А мы не знаем, какое развитие дальше будет в регионе, вокруг региона, мы не знаем, что происходит с Ираном, с Ираком и так далее, как развивается все это. И я думаю, что вот эти именно факторы перечисленные, они заставляют азербайджанское руководство обратить более пристальное внимание на усовершенствование своей армии.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Естественно, обратиться с вопросом к нашему армянскому эксперту Сергею Минасяну. Вот вы привели данные о размерах бюджета военного ведомства. Оказалось, что этот размер бюджета, и в том числе и его доля в ВВП, самая низкая из всех стран Южного Кавказа. При этом, как мне сдается, Армения тоже находится в достаточно сложных, может быть, не менее сложных условиях, чем Азербайджан. Чем объяснить такой низкий бюджет? А заодно скажите, какими путями вы собираетесь перемодернизировать свою армию? Какое вооружение собираетесь покупать и у кого?
Что касается несоизмеримости бюджетов, то этот вопрос последние 2-3 года получил довольно такое широкое обсуждение. Во-первых, потому что попеременно раздавались прямые угрозы, скажем, со стороны Азербайджана и даже чуть ли не политического, можно сказать, шантажа в отношении Армении, несоизмеримости бюджетов. И в то же время некоторые эксперты объясняют несоизмеримость бюджетов, и в то же время сохраняющийся военный баланс несколькими факторами. Во-первых, тот бюджет, он касается в первую очередь только Армении. В случае с Нагорным Карабахом, который в противостоянии с Азербайджаном является более боеспособной частью, чем, скажем, сами вооруженные силы Республики Армении, есть какие-то иные источники финансирования. Это раз. Во-вторых, надо отметить, что в отличие от Азербайджана, у Армении меньшая численность личного состава, соответственно, меньше средств надо тратить на содержание. Во-вторых, в Армении нет военного флота, а Азербайджан, по некоторым оценкам, от 15 до 20% бюджета идет на содержание военно-морских сил, а также на охрану более протяженных границ, чем Армении, с Ираном, с Россией и так далее. И, наконец, несоизмеримость также объясняется тем, что за последние несколько лет Азербайджан осуществил масштабные закупки довольно большого количества дорогостоящего оружия, так сказать, скажем, в кавычках, наступательного вооружения, в то время как строительство вооруженных сил Армении идет по несколько иному принципу. С учетом того, что оборонительная доктрина Армении предполагает в основном защиту собственной территории и не предполагает активных наступательных действий, то армянская сторона не осуществляет активных закупок дорогостоящего вооружения и делает упор, скажем, в кавычках, более на приобретение так называемого контроружия. Но если Азербайджан за последние годы совершил довольно крупную покупку с истребителем МиГ-29 у Украины, то ответом этого для Армении стала модернизация систем ПВО, противовоздушной обороны, кстати, того компонента вооруженных сил, который традиционно еще с времен Карабахской войны, которому уделялось довольно большое внимание со стороны армянского военного командования. Естественно, что содержание систем ПВО, даже вполне современных, способных работать против истребителей МиГ-29, это все-таки на порядок более, скажем так, дешевое удовольствие, чем закупка современных истребителей МиГ-29. И, наконец, другим объяснением я бы посчитал бы, скажем так, асимметричность целей сторон. В случае с Нагорным Карабахом громадное численное превосходство азербайджанской стороны в этом регионе компенсируется довольно удачным географическим расположением, довольно сильными фортификационными сооружениями на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских подразделений, что во многом играет роль сохранения военного баланса и тем самым наиболее важнейшим фактором невозобновления боевых действий. Это основные, скажем так, компоненты, которые, по моему взгляду, и отчасти компенсируют вот ту несоизмеримость и, скажем, демографических, и экономических, и чисто количественных показателей у Армении, у Карабаха и у Азербайджана.
Спасибо, Сергей Минасян. Наше время подходит к концу. Шалва Пичхадзе, вам выпало быть последним из отвечающих на мои вопросы. Здесь было сказано, что Грузия добивается вступления в НАТО. Этим может она обосновать и совершенствование своих вооруженных сил. Каково задание НАТО с точки зрения Грузии? Когда вы рассчитываете получить индивидуальный график вступления в этот оборонительный союз? Что именно намерена приобрести ваша страна и у кого? Ведь президент Михаил Саакашвили уже в начале августа официально заявил, что Грузия намерена произвести массированные закупки военной техники.
Лучшим вариантом для Грузии было бы, если весной будущего года на саммите НАТО было бы принято решение о том, что Грузии позволили бы начать выполнять план действий по вступлению, так называемый МЭП. Это значило бы, что Грузия начала официально выполнять процедуры по вступлению в НАТО. Грузия таковых процедур пока не выполняет. После этого, сколько будет длиться выполнение, сколько Грузия будет выполнять этот план, насколько долго он будет длиться, это никому не известно, потому что есть государства, которые выполняют план действий по вступлению уже 8-9 лет, и они еще не получили даже приглашение. Так что на этот вопрос пока ответить трудно, когда Грузия станет членом НАТО, но если мы начнем выполнять этот план действий по вступлению, то можно посчитать, что НАТО окончательно решило открыть свои двери Грузии, хотя она и сейчас говорит, что эти двери не закрыты. Что касается закупок вооружений и техники, то это довольно-таки закрытый вопрос для грузинского общества, хотя я думаю, что он закрыт только лишь для грузинского общества, потому что, согласно ДОВСЕ, мы обязаны предоставлять информацию всем остальным государствам-участникам ДОВСЕ, хотя внутри страны постоянно и оппозиция, и неправительственные организации добиваются большей открытости со стороны государства по вопросу о военных закупках. К сожалению, этот вопрос, он покрыт, так сказать, тайной, и информация об этом поступает довольно-таки скупая. Все это оправдывается тем, что мы производим закупки у наших друзей. Если мы откроем, так сказать, источники, откуда мы позакупаем и что закупаем, то наши противники, под противниками, естественно, в первую очередь подразумевается Россия, они постараются нам помешать. Вот такова ситуация. Сейчас основной упор, я думаю, будет делаться на после этих инцидентов с российскими самолетами и вертолетами. Основной упор будет делаться на то, чтобы, первое, Грузия оснастила свои вооруженные силы такими системами и такими вооружениями, которые смогли бы предотвратить в дальнейшем повторение таких инцидентов и нарушение воздушной границы. И второе направление – это включение Грузии в коллективную систему радиолокационного оповещения государств-членов НАТО. Брюссель уже сделал предложение о том, чтобы включить все государства-аспиранты в НАТО, а таких сейчас в мире 5 – это Албания, Хорватия, Македония, Украина и Грузия – в единую систему радиолокационного оповещения. И если это произойдет, то, наверное, Грузии придется закупить еще некоторое количество оборудования, которое будет удовлетворять стандартам, необходимым для включения в эту общую систему.
Спасибо. В заключение приведу один довольно красноречивый факт. Военный эксперт Давид Петросян утверждает, что уже сейчас на душу населения в Южно-Кавказском регионе приходится больше вооружения и военной техники, чем в Турции или Иране. Вот этой констатацией мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Кавказский перекресток». В ней принимали участие руководитель Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу, руководитель Тбилисской неправительственной организации «Грузию в НАТО» Шалва Пичхадзе и заместитель директора Кавказского института средств массовой информации из Еревана Сергей Минасян. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего доброго.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. 101.7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.